Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću danas sa vama sve do 17 sati. U prvom satu upoznat ćemo vas sa aktuelnim kulturnim događajima, obeležavanje dana sećanja na stradanje Narodne biblioteke Srbije na lokalitetu nekadašnje zgrade biblioteke na Kosančićevom vencu, potom naučni skup u Trebinju Aleksa Šantić, pesnik moderne. Čućemo i razgovor koji je koleginica Miliha Pravdić pripremila sa direktorom Francuskog instituta povodom meseca frankofonije, gospodinom Žanom Batistom Kizenom. Takođe govorit ćemo i o prvim vinaveronovim danima evropske kulture u Šapcu i naučnom skupu dvodnevnom koji će biti održan u okviru ove manifestacije pod nazivom Stanislav Vinaver i francuska kultura. U Somboru od 3. aprila traje festival umetničke muzike Somus. Čućemo šta je o sinoćnjem koncertu pisala Zorica Premate. Koncert je bio sa delima Isidore Žebeljan. I pred sam kraj ovog prvog sata, kao svojevrstan uvod u ovaj naredni sat u Zlatni presek, izložba u Domu omladine Beograda u okviru serijala Scena otvara se večeras, a prilog je pripremila koleginica Snežana Stamenković. Kada je o Zlatnom preseku reč, danas je na izvestan način posvećen studentima. Povodom 4. aprila, koji je dan studenata, na taj dan 72. godine pokrenuti su čuveni aprilski susreti u Studentskom kulturnom centru, koji su okupljali na jednom mestu veliki broj mladih umetnika. Naše pitanje danas je kakva je pozicija mladih umetnika u Srbiji danas i gde se okupljaju, ko ih podržava, gde mogu da izlažu svoje radove, šta im nedostaje, a kakvi su im planovi. Na ova i mnoga druga pitanja u današnjem presiku odgovaraju studenti, učesnici radionice i izložbe umetničke intervencije 7 u magazinu Mladen Bundalo, mladi umetnik, čiji rad možemo da vidimo u galeriji Remont. Takođe, pre nekoliko dana raspisan je i konkurs za nagradu Dimitrije Bašićević Mangilos 2016. godinu, koja se dodeljuje vizualnim umetnicima do 35. godine, a u toku je još jedan konkurs za učešće u drugom ciklusu jednogodišnjeg NELT edukativnog programa, koji je takođe namenjen mladima, odnosno studentima. Tim povodom sa nama uživo istoričari umetnosti Miroslav Karić i Milica Pekić, sa kojima razgovaramo o ovim konkursima, ali i o poziciji mladih umetnika u regionu i odnosu kritike i društva prema njima. Ostanite sa nama.
Yeah. as I meet you, welcoming black queen of the ball. It's dark beneath the muscovite sky, but you give me it all. Oh, I'm here with you at midnight. Oh, I'm here with you at midnight. You see, I forget about living alone as I learn how to die.
Na lokalitetu nekadašnje zgrade Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu, koje je uništeno u šestoaprilskom nacističkom bombardovanju 1941. godine, danas u podne su se okupili Beograđani sa knjigama u rukama kako bi obeležili dan sećanja na stradanje ove institucije. Tamo je bio i Ranko Stojilović.
Narodna biblioteka Srbije se nalazila na Kosančićevom vencu još od 1920. godine, kada je vlada Kraljevine Jugoslavije otkupila od industrijalca Milana Vape velelepno zdanje zgrade njegove fabrike hartije. U aprilskom bombardovanju je zgrada uništena sa kompletnim knjižnim fondom. Tom prilikom stradalo je više od 1300 srednjovekovnih rukopisa i dokumenata na pergamentu i hartiji, preko 300.000 štampanih knjiga, kompleti novina i časopisa još iz 18. veka, više od 2000 pisama književnika i znamenitih ličnosti toga doba, bogata kartografska i muzikološka zbirka, a ostaci ruševina u gotovo neizmenjenim obrisima na ovom lokalitetu stoje kao neka vrsta opomene već punih 75 godina. Upravnik Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković podsjetio je na još dva bombardovanja Beograda. Savezničko na Uskrs 1944. koje je u svojoj čutljivoj hrabrosti gledao Ivo Andrić sa svog balkona, ali i ono 1999. čiji je i sam bio svedok.
Budući da nam je kuća nasred druma, kako veli srpski pesnik, sličan užas doživi svaki ovdašnji naraštaj. Ispadne da je istovetan, pričamo li i o 41. 44. ili 99. Može se svaki put ponoviti isti tekst podjednako artikulisan vapaj. Ne mogu da pretpostavim kuda dalje ide ovaj svet, ali na koncu uobičajene krvave bajke dužnost je žive biblioteke da svaki trenut, bez obzira na sve druge, sabere, sačuva, obelodani, bez obzira na prasvr šetak o kojem nismo ni sanjali.
Književnik i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu Mihajlo Pantić podsjetio je da nijedna vlast do sada, bilo državna ili gradska, bez obzira na dužinu trajanja i na ideologiju koju je ispovedala, za svih 75 godina, koliko je dovoljno da se ispuni ceo jedan život, očigledno nije učinila dovoljno da lokalitet na Kosančićevom vencu promeni svoj izgled da bude pretvoren u stub sećanja i kulturno svetilište.
Biblioteka je riznica, a knjiga zajedničko dobro, piše Ivo Andrić u Znakovima pored puta. Mesto na kojem se sada nalazimo, nekadašnja riznica svega najboljeg što je na ovom jeziku napisano, a danas u korov i travuljinu obrasla rupa, bez bilo kakvih tragova postojanja tog spepeljenog zajedničkog dobra, takođe je za svakoga ko ume da napiše makar samo prvo slovo azbuke, jedan znak, simboličan znak. Istina, ne znak pored puta, nego znak ispražnjenog središta u kojem decenijama obitava mukla komemorativna tišina. Ono što izvire iz nesećanja, iz nemara, iz nepoštovanja svih koji su bili, svih koji jesu i svih koji će eventualno jednom doći, da i sami napišu neke knjige za koje ne možemo znati hoće li imati ili neće svoje čitaoce.
Kao i svake godine, prisutnima na zgarištu nekadašnje Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu obratio se i ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. On je ovom prilikom istakao da, u trenutku kada Evropa proživljava najdublju krizu svog identiteta i kada ponovo u mnogim zemljama jača ekstremna desnica, koja preti da poništi najsnažnije tekovine evropske civilizacije, kulturu različitosti i tolerancije, biblioteke su, čini se, važnije nego ikada.
Biblioteke nisu samo mesta u kojima izučavamo prošlost. Biblioteke su mesta na kojima pokušavamo da razumemo svoju sadašnjost i osmislimo svoju budućnost. Biblioteke su laboratorije znanja i spoznaje. 6. aprila 1941. godine gorele su knjige, ali ne i ideje pohranjene u njima. Zgrada biblioteke je tada sravnjena sa zemljom, ali ne institucija biblioteke kao čuvara kolektivnog pamćenja. Dogod budemo ulagali u knjige i biblioteke kao svedoke dinamične i burne istorije ovih prostora, preplitanja kultura, tradicija, jezika, religija, ideologija, ulagaćemo u društvo koje ceni i neguje različitost. Ulagaćemo u sopstvenu budućnost.
Ministar Tasovac je govorio i o većim ulaganjima ovog Ministarstva kulture i informisanja u oblasti književnosti, prevodilaštva, izdavaštva i bibliotečko-informacione delatnosti u odnosu na period pre 2013. Prisutnima se obratio i pesnik Slobodan Zubanović, pročitavši svoju pesmu U očekivanju bombardovanja, nastalu krajem prošlog veka. Prikupljene knjige, koje su simbolično građani ostavili na lokalitetu na Kosančićevom vencu, bit će poklonjene Narodnoj biblioteci Stevan Sremac iz Niša i Žarko Zrenjanin iz Zrenjanina.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu, Divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze. suze, krv i znoj večno vežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Savršen plan. Pokvari šta treba mi neko jači od mene.
Prodaj PGP RTS.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Institut za književnost i umetnost Beograd, opština Trebinje, organizuje naučni skup Aleksa Šantić, pesnik moderne. Skup je počeo danas pre podne, traje i sutra, a u Trebinju se nalazi i moja koleginica Sanja Milić, koju naravno na početku pozdravljamo i želimo da čujemo kako je proteklo svečano otvaranje i neki detalj više o ovom skupu.
Dobar dan Tamara, dobar dan slušalcima našeg programa. Jutros je svečana sala Skupštine opštine Trebinje bila prepuna. Došli su znači i ljudi koji su obična publika, građani Trebinja. Svečano je otvoren ovaj naučni skup. Ovo je deveti koji zajedno organizuju Institut za književnost i umetnost iz Beograda i opština Trebinje, a sve u okviru projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst. Na samom početku predstavljen je zbornik radova sa prošlogodišnjeg skupa koji je bio posvećen poeziji našeg savremenog pesnika Milosava Tešića, a zatim su počela izlaganja o delu Alekse Šantića. Ja ću podsjetiti da je Aleksa Šantić umro 1924. godine, dakle prošlo je više od 9 decenija od njegove smrti i prosto je vreme da neke nove generacije istoričara književnosti i književnih kritičara kažu nešto o njegovoj poeziji, da eventualno otkriju neke stvari, ukažu na neke stvari o kojima se do sada nije pisalo i govorilo. Naime, ponekad se čini da je pomalo pojednostavljena slika o Šantićevom delu, pogotovo recimo u izučavanju njegove poezije u srednjim školama gde se govori isključivo o rodoljubivoj i ljubavnoj lirici. Ovde su otvorene i neke nove teme. Jednu od njih otvorio je Predrag Petrović, docent na Filološkom fakultetu u Beogradu. On je danas ovde govorio o demonskim vizijama u Šantićevoj poeziji. Profesor Petrović je pored mene, pa ga ja pitam zašto se opredelio za ovu temu i o koje fazi u stvari Šantićevog stvaralaštva je reč.
Skup, a i koji se upravo odvija, a i neko moje čitanje, interesovanje za poeziju Aleksa Šantića potvrđuje koliko je on ipak još uvek neotkriven pesnik. Njegov pesnički opus je zaista ogroman. Mi ga naravno znamo po nekim vrlo važnim, lepim i rodoljubivim i ljubavnim pesmama, pesmama koje spadaju u kontekst recimo nekakve, kako se to govori, patrijarhalne kulture, pesme koje su deo nekog romantičarskog nasleđa. Međutim, ovaj skup i neko moje čitanje recimo otkriva jednog drugačijeg poznog Šantića. To su pesme koje su nastale u nekom njegovom poznom razdoblju, recimo u onom periodu kada se on susretao i družio recimo sa Crnjanskim, i o tome Crnjanski vrlo zanimljivo i lepo pisao. To su pesme koje otkrivaju Šantića ne kao pesnika nekakve idiličnog sveta ili nekakve patrijarhalne kulture, harmonije, ljubavi, nego koje otkrivaju, to kažem, poznog Šantića, koje otkrivaju njegovu svojevrsnu liriku rasula, pesme koje, u kojima dominiraju priviđenja, obsesije, nekakva mistična i mitska otkrovenja, pesme koje su znak otkrivanja sveta zla, mraka, senki, nekakvih demonskih priviđenja. Sami naslovi tih pesama, Tamni trenuci, Noćna fantazija, pesma Podzemna, govore o tom jednom vrlo zanimljivom poetičkom preokretu koji se desio kod poznog Šantića, koji prevazilazi nekakve okvire poezije s početka 20. veka i približuje se jednom ekspresionističkom
Mitroviću, Tamara, 35 radova će biti, neki će ovde biti direktno kazani, neki ljudi nisu došli, ali će poslati svoje radove za zbornik, da biće to veoma obiman zbornik o Šantićevom delu. Tamara?
Možda da kažemo, Sanja, da izdvojimo u ovom narednom, da kažem, periodu posle podne i sutra, šta vas očekuje, šta ćete slušati?
Biće reči o ideji jugoslovenstva kod Alekse Šantića, bit će reči o srednjovekovnim slikama i motivima u njegovoj poeziji, govorit će se o idili, elegiji, sevdalinkama kod Alekse Šantića, zatim o njegovoj lirskoj melanholiji, mnoštvo zanimljivih tema, bit će reči o njegovom pesničkom jeziku, o prevodima, on je prevodio Heinea i Nietzschea, uticaju nemačkog ekspresionizma na ono što je on pisao, bit će reči o njegovoj otvorenosti za neke nove, moderne pravce u poeziji koje su prevazilazile ono kako je on ušao na našu pesničku scenu.
I naravno na našem programu kada se završi skup biće pažnja takođe posvećena nekim od ovih tema koje si sada navela. Dakle, poštovani slušalci, u Trebinju je u toku naučni skup Aleksa Šantić, pesnik moderne, traje danas i sutra. A mi smo slušali moju koleginicu Sanju Milić. Sanja, hvala.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Nakon meseca frankofonije, tradicionalno je to mart, koleginica Meliha Pravdić je o dometima frankofonije u svetu, ali i u Srbiji, razgovarala sa direktorom Francuskog instituta u Beogradu, Žanom Batistom Kizenom.
Kako gospodin Kizen vidi frankofoniju u Srbiji, ali pre toga gospodin Kizen će nam objasniti pojam frankofonija. Potom će objasniti i frankofoniju na primjeru jugoistočne Evrope.
La francophonie, c'est plus que la langue française.
Francofonija je više nego francuski jezik.
La francophonie,
frankofonija je,
c'est une notion ancienne, qui date du 19e siècle.
Stari pojam koji potiče iz 19. veka.
Mais qui est d'une extrême modernité.
Ali koji je izuzetno modern.
Et qui pose le principe,
i pojam koji postavlja kao princip,
que les personnes qui ont le français
da,
comme langue en partage,
ljudi koji dele zajednički jezik, francuski,
que ce soit des personnes dont le français est la langue maternelle,
ljudi čije, kojima je francuski materini jezik,
des personnes dont le français
ili,
est une langue apprise à l'école, dans un pays où le français est la deuxième langue,
je francuski, koji su francuski učili u školi, ili ne znači drugi jezik,
ou des personnes pour lesquelles le français est une langue apprise par un choix personnel.
Ili su to onda ljudi koji su lično odabrali da nauče francuski.
Toutes ces personnes,
znači, svi ti ljudi
ont en commun,
imaju zajedničko,
de pouvoir évidemment communiquer en français,
da mogu da komuniciraju na francuskom,
mais aussi de partager
i da podele,
un attachement,
da podele
à la langue et à la culture.
Vezu sa jezikom i kulturom.
Ce qui est très particulier dans la langue française,
ono što je jako posebno za francuski jezik,
c'est que la langue française donne accès à des imaginaires.
Daje, otvara, svet mašte.
Et que la langue française permet aussi de penser le monde.
I francuski jezik omogućava da se razmišlja o samom svetu.
De comprendre le monde tel qu'il est,
kakav, kakav je,
mais de, aussi de penser le monde tel qu'on voudrait qu'il soit.
Ali i da zamišljamo francuski onakav kakav bismo, da zamišljamo kroz francuski svet onakav kakav bismo želeli da bude.
Et là on voit tout de suite qu'il y a un lien très particulier entre,
i tu mislim da postoji jedna veza, jako tesna veza,
entre la langue française,
između francuskog jezika,
la culture,
kulture,
mais aussi une certaine vision de la société.
Ali također i određene vizije samog društva.
Et c'est pour ces raisons aussi
toga,
que la francophonie,
zbog toga je frankofonija,
c'est aussi un cadre politique.
I zato frankofonija također je jedan politički okvir.
La francophonie, c'est une organisation internationale.
Francophonie, međunarodna organizacija također,
qui réunit 80 pays et gouvernements de par le monde.
Zemalja i vlada iz celog sveta.
La Serbie a fait le choix en 2006 à Bucarest d'en devenir membre observateur.
U Bukureštu da postane član posmatrač međunarodne organizacije francophonie.
Et donc la Serbie est partie prenante.
Srbija je, dakle, učestvuje
d'une francophonie de l'Europe du Sud-Est.
U frankofoniji jugoistočnoj Evrope.
Qui est très particulière.
I to je posebna frankofonija.
Puisque la francophonie en Europe du Sud-Est,
naime, frankofonija na jugoistoku Evrope,
c'est une francophonie d'affinité.
Je frankofonija koja potiče iz afiniteta, rekla bih.
C'est une francophonie qui est porté par des personnes, des intellectuels.
Znači, frankofonija koju nose intelektualci,
des artistes,
umetnici,
des gens de culture,
kulturni poslanici,
des gens de science,
naučnici,
des acteurs économiques,
ekonomski činioci,
des acteurs politiques,
politički,
qui sont conscients que le français,
ici, ljudi su svesni,
dans notre région, ici dans les Balkans,
u ovom regionu, na Balkanu,
a toujours été un levier
bio,
pour accompagner la vie intellectuelle, la vie artistique,
faktor koji je omogućio da se prati umetnički i kulturni život,
et renforcer les liens entre les Balkans et le reste de l'Europe.
Omogućio da se da očvrsnu te veze između Balkana i ostatka Evrope.
Mais aussi au sein des Balkans.
Ali i unutar samog Balkana.
Koliko je važna ekonomska strana frankofonije? Kakvu ulogu u tome ima učenje francuskog jezika?
Parce que apprendre le français.
Zato što učenje francuskog jezika
c'est évidemment un moyen d'élargir son horizon personnel.
Način da se proširi svoj lični horizont.
Mais ceci est un moyen de pouvoir acquérir un capital personnel.
Akumulira jedan lični kapital
qui est utile.
Koji je koristan
pour les entreprises.
Za preduzeća.
Peu de gens le savent.
Malo ljudi to zna.
Mais les marchés,
ali tržišta,
sur lesquels le français est la langue de référence,
tržišta na kojima je francuski jezik bitan,
représente 16% de la richesse mondiale.
Predstavljaju, tržište predstavlja 16% ukupnog svetskog
nacionalnog dohotka.
Donc un sixième de la richesse mondiale est francophone.
Jedna šestina bogatstva u svetu se odnosi na frankofone zemlje.
Et donc nous avons travaillé avec notre chambre de commerce et d'industrie.
Smo sa francusko-srpskom privrednom komorom.
Et avec les chambres de commerce de Belgrade, de Niš et de Novi Sad.
Regionalnim privrednim komorama u Nišu, Novom Sadu i Beogradu.
Pour faire remonter des témoignages.
I želeli smo da čujemo svedočenja.
Pour que les entreprises en Serbie comprennent
preduzeće u Srbiji razumela
que avoir des cadres francophones
da je bitno imati ljude koji rade u tim preduzećima koji govore francuski
est un moyen pour eux de conquérir de nouveaux marchés.
Da je to način da se osvoje nova tržišta.
Francuski jezik jeste radni jezik u Evropskoj uniji i u Ujedinjenim nacijama. Mi smo na putu ka Evropskoj uniji. Šta je važno za frankofoniju i za naše razumevanje frankofonije?
C'est de comprendre que
da treba razumeti
l'innovation, la créativité.
Da inovacija i kreativnost.
Dans les pays francophones.
Da su inovacije i kreativnost u frankofonim zemljama.
Est un vrai vivier.
Je su pravi izvor napretka.
La France, le Canada francophone.
Francuska, francophone Canada.
La Suisse, la Belgique.
Francuska, Belgija.
Les pays du Maghreb.
Zemlje Maghreba, sever
certains pays d'Afrique de l'Ouest.
Određene zemlje zapadne Afrike.
Sont de vrais incubateurs.
To su prave, to su mesta koji su pravi inkubatori.
D'innovation numérique.
Digitalne inovacije.
D'innovation scientifique.
Naučne inovacije.
D'innovation industrielle.
Industrijske inovacije.
Et le fait de partager le français.
I činjenica što ti ljudi u tim zemljama imaju zajedničko francuski jezik.
Ou du moins de comprendre le français.
Bar da razumeju francuski.
Il est très important aussi de pouvoir tenir compte de la possibilité.
Jako je bitno da možemo da
de communiquer chacun dans sa langue.
Da imamo mogućnost da svako od nas komunicira svojim jezikom.
Et donc vous pouvez très bien être, comme on dit dans notre jargon, un locuteur passif.
Znači možete vrlo lako da budete ono što mi kažemo pasivni govornik ili.
Mais en étant un locuteur passif, pouvoir avoir une qualité.
Ali da možete ujedno
d'échange avec vos partenaires.
Da možete da podelite sa vašim partnerima, da podelite, da razmenite mišljenja sa svojim partnerima.
Qui vous permettra de mieux vous connecter.
Koji će vam omogućiti da se bolje povežete.
À toutes les tendances d'innovation qu'il y a dans les pays francophones.
Svim inovacijama koje postoje u frankofonim zemljama.
Et ceci concerne aussi bien les gens qui travaillent dans le domaine de la recherche.
To se odnosi, znači, ne samo, isto tako i na ljude koji rade u istraživačkim timovima.
dans le domaine des universités.
Kao one koji rade na visokoobrazovnom u visokom obrazovanju.
Et dans le monde de l'industrie des services.
I u svetu industrijskih usluga.
Et nous, effectivement, l'Institut français, nous sommes très attentifs.
I francuski institut u Srbiji je dakle jako se zalaže
à promouvoir cette dimension d'innovation.
Da promoviše taj element inovacije.
Qui est propre à bon nombre de villes de la francophonie.
Koji je svojstven velikom broju frankofonih zemalja.
Et ce n'est pas pour autant que nous renonçons.
Ali to naravno ne znači da odustajemo.
À cultiver une francophonie qui repose aussi sur des liens très affectifs.
Negovanja francofonije koja je bazirana na izuzetno emotivnim vezama.
Sa gospodinom Žanom Batistom Kizenom, direktorom Francuskog instituta u Srbiji, nastavit ću da razgovaram u ponedeljak, 11. aprila, u 13 časova u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Tada ćemo najvećim delom govoriti o radu Francuskog instituta.
Je veux pas qu'on crie, je veux qu'on me crème. Une caresse bien mieux qu'un diadème. Suffit d'un geste et tout d'un coup l'allégresse. Je veux de la crème, pas la mettre moi-même.
Vinaverovi dani evropske kulture u Šapcu, mesto rođenja ovog književnika, manifestacija je koja počinje naučnim skupom Stanislav Vinaver i francuska kultura. Dvodnevni skup održava se u biblioteci Šabačkoj, a o povodu da se ova manifestacija pokrene govori Gojko Tešić, priređivač sabranih dela Stanislava Vinavera, a beleži Sonja Milovanović.
Sasvim je bilo prirodno da prvi skup bude posvećen francuskoj književnosti, umetnosti i kulturi, zato što je to najbistriji izvor sa koga je pio najzdraviju vodu duhovnosti, intelektualnosti i tako dalje, Stanislav Vinaver. Dakle, iz Šapca je odjezdio, da tako kažemo, odavde u Pariz pre skoro 105 godina. Dakle, tamo se školovao, otišao je da studira matematiku i fiziku i naravno shvatio je da njegova interesovanja idu ka Bergsonu, Dirkemu i Van Dilandovskoj, dakle filozofiji, društvenim naukama i muzici. I to je nešto što je Vinavera oformilo kao najznačajnijeg stvaraoca u srpskom duhovnom, intelektualnom, kulturnom, umetničkom kontekstu. Dakle, sticaj okolnosti je da sve ovo zapravo kreće nekim predlogom koji jeste bio želja da Vinaver ima neku manifestaciju s Vinaverovim imenom. Dakle, Šabac, dakle, da ima manifestaciju s Vinaverovim imenom i dogovor sa gradonačelnikom Zelenovićem i sa gospodinom Petrovićem je bio zapravo da to bude manifestacija koja će pokrivati sve one segmente kojima se Vinaver bavio. Dakle, ovo jeste prvi skup te vrste, dakle, u narednim godinama smenjivaće se ruska, nemačka, engleska, američka i tako dalje kulture. Dakle, sve one kulture koje jesu bile u nekakvom duhovnom obzoru Stanislava Vinavera.
Izdavanje sabranih dela Stanislava Vinavera u 17 knjiga bio je trenutak eksplozije u srpskoj kulturi, kaže profesor Gojko Tešić, a to je dovelo do povećanog interesovanja za Vinaverovo delo.
Taj kosmos ili taj, kako sam svojevremeno rekao, okean Vinaver je sad definitivno prisutan u srpskoj kulturi i to je onaj izvor sa koga će se sasvim izvesno napajati mnoge generacije.
Vidimo da ovde ima preko 20 učesnika različitih generacija, ali čini se da je akcenat pre svega na mlađim istraživačima. Kako je program koncipiran? Odnosno, kako su birani učesnici?
Birani su učesnici, ja moram priznati da kad sam rekao da je objavljivanje dela izazvalo neku vrstu eksplozije, a ta eksplozija je odjeknula upravo kod najmlađih proučavalaca književne umetnosti. I nije slučajno što će ti tekstovi zasigurno biti najživlji, najuzbudljiviji. Značajan broj njih su i moji studenti s Novosadskog univerziteta i ta priča Vinaverova nije priča koju sam ja a priori nametao, nego je priča koja je možda iz mojih kazivanja o modernosti i o nekome ko se za tu modernost zalagao od svojih ranih stvaralačkih početaka, dakle iz prve decenije 20. veka pa sve do smrti bio zapravo Stanislav Vinaver. I taj moderni duh i ta vrsta odbrane, polemičnosti, živosti je nešto što je privuklo najmlađe generacije proučavalaca književne umetnosti. Dakle, ja sam se odlučio za varijantu neponavljanja stereotipa i neumnožavanja poznatih stvari, jer je objavljivanjem dela suviše nepoznatih činjenica izašlo na svetlost dana i otuda jeste neka vrsta interesovanja. Dakle, nekad su tvrdili da on nije značajan ni muzički, ni pozorišni kritičar. Ali ako je neko napisao 700 stranica muzičkih kritika ili preko 750 stranica pozorišnih kritika, onda sasvim je izvesno kod novih tumača, dakle i pozorišne i muzičke, pa naravno i filmske umetnosti, nešto se u sudu o Vinaverovom angažmanu, dakle na tim kritičkim poljima, mora izmeniti.
Serija zbornika treba da promeni ne samo odnos prema Vinaveru, već i odnos prema čitanju sopstvene modernističke tradicije u srpskoj kulturi, zaključio je Gojko Tešić. Conversation.
U Somboru od 3. aprila traje festival Somus, posvećen umetničkoj muzici. Za kulturne krugove sinoćni koncert sa delima Isidore Žebeljan pratila Zorica Premate.
Godine 1961. pijanista i profesor Dušan Trbojević osnovao je Somus, najstariji festival umetničke muzike u Srbiji. Zajedno sa mnogim dobrim stvarima iz kulture i ovaj somborski muzički festival zamro je tokom poslednje dekade prošlog veka, ali se obnovljen i sa novim elanom, novim uredništvom i novim konceptom ponovo vratio pre 5 godina. Od tada se svakog proleća sve ubedljivije upisuje na mapu naših umetničkih festivala kao jedan od dobrih modela kako se vrši kulturna misija među najširim slojevima građanstva. Tradicionalno, festival je domaćin jednom savremenom srpskom kompozitoru koji ima svoje veče i kao autor, ali i kao sagovornik i predavač. Ovoga puta to je bila Isidora Žebeljan. Potom, tu je program namenjen deci, čak 4 predstave čuvenog melodrama Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva. Oni koji vole džez uživaće u koncertu pijaniste Bojana Zulfi Karpašića i francuskog saksofoniste Juliena Luroa. A oni kojima prija tango u grupi sa popularnom muzikom za gitaru uživaće sutra uz ansambl Balkan Tango. Somus ima i svoj pedagoški program koji ovoga puta ostvaruje proslavljeni pijanista i profesor Parijskog konzervatorijuma Jacques Rouvier, koji tokom cele sedmice drži majstorsku klasu i planira da sa svojim učenicima nastupi na završnom koncertu svoje umetničke radionice. Ovogodišnji Somus se održava pod geslom Od juče ka sutra, što bi moglo da ima više tumačenja koja su sva odreda pozitivno motivisana, sa puno elana u odnosu na kulturnu misiju i povezivanje umetnika i publike, bez obzira na to što na kratkoj listi sponzora, osim uprave grada Sombora, Francuskog instituta u Srbiji i firme Piano Land, nema ni jednog resornog republičkog ministarstva. Festival je započeo u nedelju 3. aprila koncertom gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije i klarinetista Ognjena Popovića, a sa delima Mozarta, Webera i Šostakovića. Nastavljen je preksinoć solističkim nastupom pijanistkinje iz Poljske, Joane Šešćijak, koja je svirala dela Beethovena i Prokofjeva, a večeras će biti i jedan od vrhunaca festivala, jer uz Novosadski orkestar Kamerata Akademika i dirigenta Aleksandra Kojića svira čak 4 vrsnih pijanista u koncertima Mozarta, Ustvolske i Baha. Biće to Mihajlo Zurković, Ratimir Martinović i sestre Lidija i Sanja Bizjak. Ovaj koncert dobio je i prikladno ime – Gužva na sceni. Sinoć je dakle održano veče posvećeno našoj kompozitorki, akademiku Isidori Žebeljan. Plan je bio da se ona pojavi pred publikom, ali je zbog bolesti bila sprečena da dođe u Sombor, pa je veštim i sasvim odgovarajućim gestom organizatorskog tima emitovano nekoliko odabranih odlomaka iz televizijske emisije u kojima kompozitorka izlaže svoju poetiku. Tu poetiku su također, sasvim u skladu sa profilom festivala, zastupala njena kamerna dela nastala iz muzike za pozorište, koju je Isidora Žebeljan uglavnom pisala tokom 90. godina prošlog veka. Bile su to kratke, prijemčive, duhovite i slikovite kompozicije programskog sadržaja koje je slušaocima adekvatno približio voditelj, obojista Borislav Čičovački. Našlo se mesta i za 2 efektno plasirana videosnimka, kratke orkestarske kompozicije Zujte strune i odlomka opere Devojka i 2 glave, oba sa premijernih izvođenja ovih dela u inostranstvu. Kamerni ansambl, sastavljen od umetnika koji rado i često sviraju dela Isidore Žebeljan, virtuozno je predstavio njena ostvarenja. Novu transkripciju starih rukoveti, ovoga puta pod naslovom Nove Ladine pesme bez reči za obou ili engleski rog i harmoniku, kao i izvrsnu ranu klavirsku kompoziciju Umbra. Ostatak večeri ispunile su kratke svite nastale od numera pozorišne muzike za predstave Čudo u Šarganu, Leons i Lena, U cara Trojana kozije uši, Mišolovka, Suze su okej, Nevjesta od vetra i Leda. Osim Čičovačkog, kamerni osmerac vrsnih umetnika predvodila je sopran Aneta Ilić, a uz nju i pijanistkinja Bojana Stanković, violinistkinja Mirjana Nešković, kontrabasista Boban Stošić, violistkinja Nataša Petrović, harmonikaš Aleksandar Stefanović i perkusionista Miroslav Karlović. bio je to relaksiran i delotvoran način kako se muzika jednog savremenog domaćeg autora može približiti publici.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Zahvaljujući saradnji kolektiva Street Smart sa Domom omladine Beograda, u sali Amerikana večeras će u 19.00 biti otvorena četvrta izložba u okviru serijala Scena, koja predstavlja aktere ulične umetnosti. Postavka prikazuje radove 18 umetnica i biće otvorena samo danas i sutra. Snežana Stamenković je razgovarala sa Janom Danilović i Minom Hurom pre početka naše emisije, a u vreme kada su umetnice u sali Amerikana postavljale izložbu.
Street Smart je neformalan kolektiv osnovan na inicijativu Andreja Žikića sa ciljem da okupi street art umetnike i promoviše njihov rad. Krajem prošle godine kolektiv je pokrenuo projekat Scena koji u formi izložbi u različitim prostorima publiku upoznaje sa radovima uličnih umetnika. Dvodnevni happening u Domu omladine usmeren je na rad autorki. Ima ih 18 i među njima su i imena koja su već dobro poznata u svetu street arta, kao što su Dead Barbie, Di Uidi, Emma Emma Emma, Helga, Marg, Marijana Oršo, MLK Love, Neon, Škrabatore, Slink ili TKV. U današnjoj emisiji čućemo razmišljanja Jane Danilović i Mine Hure.
Da, ja se osim street arta bavim prilično klasičnim crtačkim tehnikama, tako da se trudim da te stvari koje su prenosive, odnosno papir i platna, što u najvećoj mogućoj meri liče na ono čime se bavim na ulici i uglavnom su to, osim kao velikih zidnih površina koje su zapravo murali, te sitne intervencije budu zapravo fragmenti crteža koje radim nevezano za ulicu i ti crteži su ono što ću predstaviti na izložbi.
Šta su teme, šta su motivi?
Motiv su dakle ptice, a tema varira. Ptice služe kao metafora za društvo koje se sad tim ilustrovanjem jata doli elemente u različite odnose i to je neka vrsta društvenog komentara koja nije ista na ulici, nema istu težinu na ulici i na papiru. Na papiru je mnogo intimnija i manje glasna, na ulici zapravo ima smisla, ali prosto ne mogu ulicu uneti u galeriju, tako da su te skice za ulicu zapravo ono što izlažem.
A ja sam Mina Hura. Ja sam više grafički dizajner, ali učestvovala sam na mnogim festivalima što se tiče street art. Što se tiče zidova, tu uglavnom koristim recimo četkice i valjak. Za sprej treba snage, tako da sam se više odlučila za ove alate.
Radije radim četkom, ali koristim sprej, lepim često. Koristim prosto materijale koji nisu boja vrlo često i apliciram ih na zidove. Tako da jeste, za sprej treba se snage, ali nekad mi nije dovoljno samo boja, tako da bude to svega.
A kada radite na ulici, da li vas neko sprečava? Kakvi su uslovi, prosto u koje doba dana radite?
Zavisi šta radimo, mislim, ako radimo neki mural za koji postoji, kako bih rekla, ne samo dozvola, nego i neka vrsta poziva da se on uradi, onda radimo naravno više dana i u toku dana. Ako radimo nešto na svoju ruku, na mestima koja nisu predviđena za to, onda ne radimo u toku dana.
Ali ova situacija da vi sada zajedno izlažete, odnosno da zajednički nastupate, jer svako od vas u stvari je na neki način individualac. Svako od vas samostalno izlaže, uslovno rečeno, po gradu, crta, radi i tako dalje. Ovo je sad jedno novo iskustvo za vas.
Sama ideja da street art spakuješ u galeriju je već neka vrsta eksperimenta, jer on tog trenutka prestaje da bude street art, jel da? Videti na jednom mestu radove ljudi koje si potpuno navikao da vidiš u jednom kontekstu, sada su premešteni u drugi, koji mi se čini nevjerojatno adekvatno, toliko što ne govorimo o nekakoj sterilnoj beloj galeriji, nego govorimo o mestu koje je simbolično na bezbroj nivoa, kao što je Dom omladine. I prosto sama forma ovog događaja nije tipična izložba gdje ćemo čuti govor, ćutati, obići i tek kada izađemo početi govorimo o tome što smo videli, nego mi se čini da upravo ova vrsta događaja koja je potpuno oslobođena te vrste formalnosti, kao što će biti ovo večeras, negde zapravo ide ruku pod ruku sa tim što street art jeste, pa makar i u ovom obliku prepakovan u zatvoren prostor, ali prosto tu oslobođenost od formalnog, od očekivanog, od neke vrste, recimo, nepotrebne uštogljenosti i otvorenosti koja je ovde neophodna, a ne mislim da je neophodna samo vezano za street art, nego za umetnost generalno. Čini mi se da je ovo zbog toga vredno i dragoceno, prosto mi međusobno imamo priliku da vidimo šta radimo kad drugi ne gledaju, odnosno šta radimo van ulice. A drugo, čini mi se da će posmatraču sa strane biti jako zanimljivo da vidi ljude koje poznaje u nekom potpuno novom kontekstu.
Čuli ste Janu Danilović i Minu Huru, street art umetnice koje su među 18, čiji su radovi izloženi u Domu omladine. Drugi dan izložbe u sali Amerikana u četvrtak 7. aprila bit će organizovana stručna vođenja kroz izložbu. U 17, 18 i 19 časova street art umetnice će predstaviti Dragana Barjaktarević, jedna od najboljih poznavalaca ove scene i autorka bloga Stih na asfaltu. Nakon vođenja u 20 časova bit će prikazan dokumentarac Nikole Zečevića Zlato na obalama.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
There is male initiation, female initiation, and human initiation. In the following text, I will be talking about male initiation only. I want to make clear that this work does not seek to turn men against women, nor to return men to the domineering mode that has led to repression of women and their values for centuries. The thought in this work does not constitute a challenge to the women's movement. The two movements are related to each other, but each moves on a separate timetable. The grief in men has been increasing steadily since the start of the Industrial Revolution, and the grief has reached a depth now that cannot be ignored. The dark side of men is clear. Their mad exploitation of earth resources, devaluation and humiliation of women, obsession with tribal warfare are undeniable.
Čuli smo, poštovani slušalci, upravo ilustraciju koju su svi posetioci koji su bili u prostoru magazin mogli također da čuju u okviru ove postavke. Učesnici radionice umetničke intervencije 7 su u ovom prostoru radili 2 dana i radili su pre toga u okviru radionice. Bila je to prilika da ih između ostalog pitamo o tome na koji način vide sebe kao umetnike danas, a mi ćemo čuti naravno šta su govorili i pre toga ću da pozdravim Milicu Pekić i Miroslava Karić, istoričare umetnosti koji su danas sa nama u Zlatnom presjeku. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla da su studenti radili u okviru ove radionice i bila je to prilika da ih eto na jednom mestu pitamo kako vide sebe danas. Mi ćemo sada to zajedno čuti i potom ćemo da komentarišemo ono što smo čuli.
Moje ime je Stefan Dimitrijević i studiram fakultetu likovnih umetnosti na odseku vojarstvo, to je smjer vojarstvo. Ja sam drugu godinu master studija u klasi profesora Veljka Lalića.
Kada si upisivao fakultet, sa kojim željama i ambicijama si ga upisao?
Zapravo to je sve krenulo ako, nekim čudnim tokom. U srednju sam išao dizajnersku i onda sam, pošto smo imali vajanje, krenuo da modelujem i zapravo sam primetio da nekako to leži i ide i da želim mislim o tim da se bavim u tom trenutku. I nakon toga sam se pripremao za fakultet, upisao i želja i ambicija mi je bilo naravno kao i svima da ono nekada budem dobar umetnik, vajar. Kada sam upisivao nikad nisam uopšte imao razmišljanje o tome da li ću ja sutra se tim uopšte baviti i da li ću uopšte to raditi, nego jednostavno isto neke, ajmo kažemo, platonske ljubavi prema nečemu što je zapravo bila moja obsesija u tom momentu. Dok vi stvarate na fakultetu, vi konstantno imate neko koji pored vas i koji je konstantno podrška i bodri vas da napravite neki rad, ali onda negde na trećoj ili četvrti godini shvatite da ste sami sa sobom i da kada završite fakultet, morate za sve svoje ideje i sve svoje misli da se borite. Najveći izazov i prepreke iskreno nema. Nemam neke izazove i prepreke koje su mi nekako samo eto ponekad da se pojavi ta neka kao kreativna neegzistencija gde više nemate neku čistu misao. I onda se konstantno borite sa tim da dođete do, zapravo svoje lične ideje, ličnog problema i da suočite s tim. Pozicije mladih umetnika kod nas prostora i prilika imamo dovoljno. Ali sve to zapravo individualno. Sve od toga koliko zapravo ulažeš u nešto. I da li to ulaganje će jednog dana značajno da se isplati. Kod nas je umetnička scena uvek bila u krizi kao i dan danas. Svi se uvek borimo za egzistenciju ličnu. Ali mislim da je kao u svakoj sferi, čime god se bavili, morate da uložite maksimum i da tu svoju ideju prikažete iskreno. Nebitno da li vi izlagali negde, radili bilo koji posao, zato što danas je sve umetnost i svako može i biti umetnik. Planiram da završim i da posle toga nastavim da se bavim ovim. A nadam se, postoji prostor i vreme i prilika da valjda jednog dana nešto i ostvarim.
Ja sam Marija Kadelburg,
Peta sam godina Fakulteta likovnih umetnosti, odsek skulptura u klasi profesora Mrđana Bajića. Imala sam osjećaj da 3D mi dobro ide, ali nisam bila sigurna i spremila sam prijemni, nije bila sigurna da li ću da upišem ili ne i primljena sam. Svaka godina od početka je bila drugačija i na svakoj su se učili i radili neke nove stvari i prevazilazili neki problemi, tako da sad u petoj godini, gledajući unazad ovih pet godina, mogu da kažem da sam stekla samopouzdanje u vezi toga da sam umetnik, da postojim u ovom društvu kao neko ko ima svoje mesto i ko može da doprinese ili da postavi nekakve pitanja koje je potrebno postaviti u odnosu na svet umetnosti i u odnosu na društvo u kom živimo. Ovaj rad u radionici umetničke intervencije, ovo je radionica broj 7, je ta sjajna prilika da dok su još na fakultetu mogu da istražuju, eksperimentišu, imaju tu slobodu i prostor da mogu da urade neki rad koji njima u tom trenutku relevantan, a koji totalno ne mora da bude vezan za školsku praksu i za ono što istražuju u školi. Mislim da postoji još puno stvari koje trebaju da nastanu na ovim prostorima, zato što biti mladi umetnik ovdje nosi dosta problema. Počeš je toga da umetnici, naročito mladi umetnici, nisu plaćeni od strane galerija za svoje izlaganje. Druga stvar, kao što znamo, zapravo da je ovaj muzej savremene umetnosti već više od 10 godina zatvoren i ne postoji adekvatan prodajni galerijski sistem gde mladi ljudi mogu da prodaju te svoje radove.
Znači, ti si završila fakultet, a da nisi ušla ni jednom u muzej savremene umetnosti u Beogradu.
Da, to je istina. Mislim da je tragično to što savremena umetnička baština nam nije dostupna. Jednostavno, mi prolazimo kroz školovanja da zapravo ne možemo da vidimo umetnost koja se desila na ovim prostorima u zadnjih, recimo, 30 godina. Postavlja se isto pitanje šta kao mladi umetnik raditi u Srbiji danas gde mi ne možemo da prodamo svoje radove niti adekvatno živimo od posla kojim se bavimo. Utešna ideja ili nada možda jeste o tome da mi ipak pripadamo, bez obzira gde se nalazimo i u kojoj državi, jednom većem sistemu umetnosti. Kakav on god bio, nije bitno. Mislim da postoje prilike, naročito internet to omogućava, da možemo da apliciramo za galerije svuda u svetu, za razne sajmove umetnosti i druge manifestacije, tako da na neki način mislim da sve zavisi od nas i od toga koliko se angažujemo, koja će biti naša pozicija u budućnosti.
Zovem se Nikola Jovanović, završio sam vajarstvo klasi Mrđana Bajića i trenutno sam samostalni umetnik. Uradio sam instalaciju koja se sadrži iz kesa i neona, simbolizuje formom vatru, kamp vatru oko koje se ljudi okupljaju i pričaju razne priče. Sa telefona ide naracija, knjiga Iron John, knjiga o muškarcima. To je modernizovana priča o metaforama koja služi da muškarci osveže svoj odnos sa ženama za dobrobit celog čovečanstva nakon feminizma. Završetak fakulteta za studente umetnosti kao i za buduće umetnike je vrlo stresna godina, jer retko ko uspe da nastavi svoju umetničku praksu, da održava u životu i kontinuitetu i da se poveže sa samim društvom. Zapravo to je izazov pred kojim se svi nalazimo i to je jako zlatan period za sve umetnike, jer tu najveća odluka treba da se desi zapravo za dalji nastavak prakse ili odustajanja. Ja sam prvo imao veliki otpor, što je normalno u periodu osvešćivanja, i nisam, jedno vreme sam i odbio i da idem i na izložbe i da izlažem i da stvaram, međutim shvatio sam da je obaveza svakog umetnika da zapravo ostane tu gde jeste i da nastavi hrabro da se bavi time uprkos takvim iskušenjima, jer sam ubeđen da su i najveći umetnici imali i veće i manje krize, ali da je stvar u opstajanju. Imam podrške materijalne beneficije još ne dolaze iz svega toga. Ali umetnost je kao seme. Zapravo mi treba da posedimo seme umetnosti i u društvo, ali također da bi se naša umetnost razvila i da bi mi ubirali plodove nje, treba prođe mnogo godina kao i kad drvo raste. Tako da ogromna količina strpljenja i odlučnosti treba da bi se dočekalo tako nešto. Planiram da se bavim umetnošću ovde ili napolju, ali to će same situacije otvoriti. Razlika u očekivanjima i u situaciji. Pa imao sam očekivanja da se ludo zabavljam crtajući i stvarajući umetnost. Međutim, nije bilo toliko ludo i zapravo samo očekivanje je nevažno, jer zapravo ceo svet umetnosti mora da prevaziđe i sam proces i uživanja i traži veliku žrtvu, tako da ne kajem se, ali sam zatekao nešto potpuno drugo, zapravo velika odgovornost, a ne užitak, ali zapravo u svakoj ispunjenoj odgovornosti se javlja još dublje uživanje i sreće u bavljenju umetnošću. Planiram jednu samostalnu izložbu u kući Đure Jakšića. Planiram da kontaktiram što više umetničkih entiteta u svetu i u zemlji da bih se povezao.
Učesnika ima 10 i to su sve ili studenti ili umetnici koji su nedavno diplomirali, tako da radi se naravno o mladim umetnicima i radionice koje su pod nazivom u tom ciklusu umetničke intervencije su zapravo i namenjene njihovom stvaralaštvu, razvoju tog fleksibilnog pristupa koji je potpuno nevezan za ono što se dešava na akademiji, za bilo kakve zahteve koje institucije i drugi neki programi postavljaju. Zbog toga je nekako umetničke intervencije su ove sedme kao i svake do sada zapravo imale pre svega cilj da se umetnici koji inače ili nemaju mnogo uslova za rad, odnosno nemaju prostor ili čak i ako imaju prostor, on je nekako prosto pripada određenom okviru koji je zadat, nađu u ovom prostoru i rade na potpuno eksperimentalni način. Mi smo tokom evo, prethodnih šesti na ovoj radionici svaki put zapravo razvijali ideje, to su one ideje koje nam se motaju po glavi, na koje uvek čekamo da ih realizujemo, čekajući recimo da se sklope nekakvi uslovi koji su pogodni. Mislim da radionice u magazinu svaki put stvore tu situaciju u kojoj je prosto napravi se jedna vrsta reza i nametne se neka vrsta odnosa sa publikom i jednog procesa komunikacije koji je na neki način zadat. I u stvari, iako naravno nije zadata nikakva tema, potpuno je slobodno, ali se svi nađemo u situaciji da zapravo treba nešto predstaviti publici za nekoliko dana i da sve to što nam se mota po glavi zapravo ne treba ostavljati za kasnije i čekati da se steknu uslovi za to. Upravo postoji prostor da se sve te ideje isprobaju, da se nekakve zamisli u bilo kakvom obliku kao prototip ili kao potpuno realizovan rad dogode. Ono što mene najviše muči u stvari možda taj nedostatak kritičke javnosti, to što u stvari zapravo koliko god da se trudimo, koliko god da izlažemo, dobijamo naravno komentare od ljudi koji nas inače podržavaju, ali neka šira kritička javnost van recimo profesorskog kadra na akademiji koji je u tom smislu izuzetan, kao što je profesor Mrđan Pajić, jednostavno profesori koji nas uvek podrže i uvek prokomentarišu nešto što radimo i razgovaraju sa nama, ali van tog nekog uskog kruga ljudi koje mi lično poznajemo i koji imaju neku odgovornost prema nama, jednostavno ne dobije se nikakav odgovor na nešto što je upravo umetnička izjava, dakle ono što mi saopštavamo radom. Tako da, s jedne strane, ne sme se zanemariti to kao prepreka i mislim da je uvek važno boriti se za nekakva poboljšanja u tom smislu. A s druge strane, meni upravo ove radionice kao što je magazin i ono što mi zajednički nekako radimo kao umetnici mlađe generacije, da kažem, meni uvek uliva nadu zato što prosto imam utisak da nije stvar samo u tim nekim okolnostima, kakve god one da su, uvek postoji nešto što mi možemo da radimo i što apsolutno može da donese dobro umetničkoj sceni i ne osjećam se u tom smislu nekako izgubljeno ili pesimistično, dogod postoji ta komunikacija sa optimističnim ljudima koji su oko mene, koji se bave istim poslom i koji imaju određene ideje i idu ka njihovoj realizaciji, mislim da tu uvek može da se napreduje.
Čuli ste razgovore koje smo zabeležili u magazinu, izvinjavamo se, buka je bila u pozadini, izložba je se u tom trenutku spremala i postavljala. Evo sada pitanje za Milicu Pekić i Miroslava Karića, slušali smo zajedno o čemu su studenti govorili, kako komentarišete ovo što ste čuli?
Pa, Ja recimo Mariju Kadelburg i Dunju Trutin znam, oni su bili uključeni u mnogo programa koje je Galerija 12 Hub inicirala. Dosta su aktivni, oni su primjer tih studenta koji su zainteresovani, koji imaju kapacitet i svest da treba sami da pokretnu svoje ideje. Ono sa čim su potpunosti slažem recimo sa Dunjom, taj njen osvrt prema nedostatku kritike i kritičke javnosti, slažem se sa takvim njenim stavom i to je prosto jedan problem koji se gomila i razvija u poslednjih par godina. Poslednji umetnički časopis koji je bio jako značajan u, ne samo za Srbiju nego i za region, Remont, ne izlazi već ne znam koliko jako veliki broj godina. Prosto ti medijski formati u koji su bili dostupni za neku ozbiljno profesionalno bavljenje kritikom i analizom umetničke produkcije su nekako, čini mi se, ukinuti i zatvoreni zbog nedostatka finansijskih sredstava i svega ostalog. Pojavljaju se nove platforme, online platforme, blogovi koji pokreću neku vrstu kritičke refleksije nad pojedina dešavanja na kulturnoj sceni Srbije, ali oni su i dalje bazirani na nekom volonterskom radu. To i dalje nije profesionalni medij u okviru koga zaista ljudi koji su istaknuti profesionalci, kritičari, istoričari umetnosti imaju prostor da svoju kritičku misiju razvijaju i neguju.
Slažem se sa Milicom i zanimljivo je da čujem sve ovo, znači prosto iz njihovog ugla da vidimo kakav je taj, kažemo, sken situacije i trenutnih zbivanja na umetničkoj sceni. Zanimljivo su ovde opet, ja mislim da je Stefan to pomenuo, prepoznato postoje nekakve prilike i mogućnosti da oni svoj rad pokažu, predstave zapravo ne samo stručnoj javnosti nego i široj javnosti. Evo, ja bih samo podsjetio, poslednjih nekoliko godina se zapravo otvorilo i nekoliko novih prostora, ali isto tako formiralo, da kažemo, ono što formalnih, što neformalnih kolektiva.
Koji su to prostori, samo da kažemo, gde mladi danas mogu da
danas mogu, nađu svoje mesto? Ja ću navesti ove primere, znači prostora koji su otvorni poslednjih nekoliko godina, svakako od prostora, umetničkog prostora U10, ranije Inex filma, sada Kvaka 22, 12 Hub, svakako za mlade performans umetnike, i ne govorimo samo, znači, o tom, ono, kažem, fizičkom obezbeđivanju prostora, izlagačkih prostora. Zapravo, što je Milica pomenula, meni je isto jako zanimljivo to što se dešava u virtualnom svetu, tako kažem, sa raznim inicijativama koje dolaze kroz blogove, sajtove, platforme, gde se zapravo najviše negde fokus na toj, da kažem, kritičkoj refleksiji umetničke produkcije, kontekst u kojima isto, da kažemo, nastaje i razvija se. Ali ono što sam ja, eto, recimo, primetio poslednjih nekoliko godina, zapravo kao nekakvu tendenciju, trend ili karakteristiku kad govorimo o sceni, to jesu zapravo ta neformalna udruživanja, kolektivi mladih umetnika, mladih kolega, kustosa, istoričara umetnosti, prosto koji su nastali sa tom idejom nekakvog združenog delovanja i reagovanja na nešto što je uočeno kao nedostatak i problem scene. Sad, oni su manje više u tim nekim samoorganizovanim modelima i formatima. Neki su se udružili da bi prosto se ponudilo neko rešenje ili dala mogućnost za nekakvu infrastrukturnu, logističku podršku prilikom prezentacije rada, a opet drugi ponudili nekakav okvir upravo za ono čemu smo i pričali, kritičku refleksiju.
4. april je dan studenata. Mi se sećamo, dakle, 72. godine su čuveni aprilski susreti pokrenuti u Studentskom kulturnom centru. Oni su godinama posle toga bili mesto gde smo mogli da se sretnemo sa velikim brojem umetnika, umetnici su se tamo i okupljali, mogli smo da vidimo veliki broj izložbi, koncerata u isto vreme. To je, naravno, bila su neka druga i neka bolja vremena. Gde danas postoji neki prostor i postoji li koji bi mogao da bude čvorište virtualno ili realno, u tom smislu možda u kom je bio nekada Studentski kulturni centar upravo za mlade, za studente danas?
Pa ja se ne mogu tačno da vidim tako jednu ozbiljnu sistemsku, jedan tako ozbiljan sistemski instrument državni koji bi aktivno radio, kojim bi upravljali korisnici. Jer Studentski kulturni centar 70-ih je bio vođen od strane
studenata, odnosno od strane članova omladinske studentske omladinske organizacije, vođenje od mladih kustosa za mlade umetnike. Znači i programski profil institucije kakva je Brastonski kulturni centar koji je rađen po uzoru na Institut za savremenu umetnost iz Londona, programska koncepcija, urednička koncepcija, ali i dinamika programa, da je to bio zaista prostor za studente i da su umetnici koji su negde bili negovani u okviru i odrastali svoje karijere, gradili, početke svojih karijera gradili u okviru Studentskog kulturnog centra, su bili stalno prisutni u tom prostoru. Oni su izlagali po nekoliko puta mesečno. Znači, taj prostor je bio negde njihov instrument za razvoj, neka sistemska podrška i za mlade istoričare umetnosti i kustoste, a i za mlade umetnike. Paralelu sa takvom nekom vrstom, sa takvom institucijom ja danas ne vidim u tom strukturalno-sistemskom smislu, ali postoje neki drugi formati i to je upravo ono što se sada dešava. Taj pejzaž kulturne produkcije se promenio, strukturalno se promenio. Država još uvek ne može da prepozna gde, koji su to akteri na kulturnoj sceni, ko su proizvođači, gde treba investirati, kako se investira i neguje savremena umetnost danas. Tu postoji taj nesklad između realnog razvoja scene, realnog razvoja nekih novih formata delovanja, nekih novih oblika, institucionalnih oblika, institucionalnih okvira i van institucionalnih okvira. Postoji nesklad između realnog stanja stvari i onoga što politika prepoznaje kao produkcionu mašinu danas. Tako da, taj negde nesklad postoji, jedna ozbiljna strategija investicije u razvoj najmlađe generacije takođe izostaje. S druge strane, fakulteti i dalje, bez obzira kurikulum, bez obzira na nastavni program, fakulteti su i dalje uglavnom besplatni za veći broj studenata koji mogu, znači država i dalje budžetira visoko obrazovanje, što ja mislim da je kapitalno važno. Nadam se da nećemo, postoje tendencije, ali se nadam da nećemo ići u tom pravcu industrializacije znanja i prelaska na totalno samofinansirajuće studije, što mislim da je jako loše za kvalitet obrazovanja koji se nudi i koji se i znanja koji se razmenju u okviru tih obrazovnih institucija, ali mislim da definitivno fali sistemska podrška tih koja bi omogućila mladima da nakon završenih studija imaju neki okvir za početak svoje profesionalne karijere. Mislim, naravno, postoje neki neformalni programi. Remont je pokrenuo jedan od tih, Galerija 12 Hub, u saradnji sa kompanijom Neltidi, sad ove godine i sa Novom Iskrom je pokrenula jedan takav format. Ima još niz, evo, ove radionice o kojima su pričali u magazinu, su isto jedan format koji doprinosi, znači, aktivnost mladih u okviru tih negde mentorisanih formata koji im daju mogućnosti neke veštine neophodne za profesionalni rad i profesionalno stupanje na scenu, postoje, ali su opet na ovom, u ovom domenu samoorganizacije nekih privatnih ili civilnih inicijativa koje su i dalje nisu sistemske.
Da. Mi ćemo da čujemo tvoj komentar i naravno Mangilos je konkurs otvoren.
Jeste otvoren konkurs. Evo, ja bih se samo nadovezao na Milicu, prosto ajde, nije što sam iz Remonta, ali prosto da kažem da prosto negde si Remont poslednjih sa već deceniju i po negde tu profilisao i svojom programskom izlagačkom politikom uglavnom fokusiran, da kažemo, na mlade autore i nisi izdvojio samo kao izlagački prostor, prosto nego više od izlagačkog prostora, zapravo nekakav svojevrsni i centar i mikro svakodnevne aktivnosti, nisu samo izlužbe u pitanju i nekakvi ti formalni, da kažem, formati, nego prosto naš svakodnevni rad je posvećen kroz različite vrste aktivnosti i razgovora sa umetnicima i profesionalne podrške, zapravo negde pokušavamo da tu neku najmlađu generaciju autora negde artikulišemo i njihove ideje i produkcije i načine na koji će da, eto,
nađu nekakve, ajde kažemo, i financije i podršku za tu njihovu produkciju i ostalo. Znači sve ono što dolazi u nekakav domen praktičnog rešavanja svega onoga što spada opet u nekakav integralni deo njihove umetničke prakse ili produkcije. Ali zanimljivi su mi takođe, Milica je pomenula naš nezavisni sektor, da kao kažem, opet nekih par punktova, tipa od Kulturni centar Grad, koji se takođe već poslednjih nekoliko godina tu negde profilisao takođe kao to čvorište, kao što si ti Tamara rekla, ili Matrijaši, jedan jako zanimljiv fenomen i prostor zapravo u Zemunu. Mi smo i ono kroz sam program, a evo i sad kroz konkurs Mangelos, pošto smo organizatori zajedno sa Fondom Ilija i Mangelos od 2012. godine brinemo o organizaciji te nagrade, i kroz samu nagradu i te nekakve prateće edukativne programe se trudimo da zapravo kroz čitav taj proces, ono, pripreme portfolija, prezentacija, kroz nekakve javne događaje, probamo negde da tu, ono što sam već rekao, artikulišemo njihove ideje i prosto strategije, prakse za te prve korake koje čine na umetničkoj sceni. Evo sad iskoristim priliku samo, znači konkurs je raspisan pre nedelju dana, otvoren je do 30. aprila. Mi od prošle godine rezidencija u Njujorku je 2 meseca. Takođe, ranija saradnja sa International Studio Curatorial Program, jedan od najznačajnijih internacionalnih rezidencijalnih programa u Njujorku, je bila do prošle godine. Od prošle godine je to Residency Unlimited, koji je jedan nov, živ, dinamičan prostor posvećen zapravo prezentaciji i u produkciji i zapravo prezentaciji praksi mladih umetnika i jako dobar, da kažem, centar za njihovo dalje umrežavanje. Inače, ove godine ćemo imati 15. dobitnika ili dobitnicu nagrade, slavimo mali jubilej i tom prilikom smo i planirali, i evo već su pripreme u toku, izložba početak jula, legat Čolaković, koleginica Ana Popović i ja ćemo kusosirati izložbu sa bivšim dobitnicima nagrade.
Se ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić, Rondo, Mozart, koncert za violinu, A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da plan. Pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS. Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Eko. 16:32, slušate Radio Beograd 2, Zlatni presek. Sada ćemo da čujemo, evo, tebe ću da zamolim da nam pomogneš u najavi, odnosno slušat ćemo Mladena Puntala, čiji rad imamo prilike da pogledamo upravo u galeriji Remont u okviru izložbe From Diaspora to Diversities. Mladen Puntalo je izabran od ovih naših umetnika, zato što je mlad, između ostalog smo pričali i o tome, pošto je to naša tema danas, mladi umetnici, ali evo da čujemo ko su ostali izlagači u samom konceptu, kratko.
Kratko. Ok, ovo je inače prvo u nizu izložbi od pet planiranih koji će se desiti do kraja godine u okviru projekta, regionalnog projekta From Diaspora to Diversities. Projekt je iniciran sa idejom nekako promišljanja i redefinisanja samog pojma i koncepta diaspore, diasporskih egzistencija u nekakvim savremenim kontekstima, povećane transnacionalne mobilnosti ili recimo fenomena, izdvajam sad samo ovom prilikom fenomena kulturnog nomadizma koji je prisutan poslednjih nekoliko godina, baš onako dosta i intenzivno. Ova prva izložba obuhvata radove četvoro umetnica, Mladen Bundalo je jedan od njih, a tu su još i Aleksandar Jestrović Mezdin, Vahida Ramujkić i umetnica Crne Gore Adriana Gvozdenović. Već u pripremi sledeća izložba koja će se desiti krajem maja.
Ja moram kažem našim slušalcima da je i na otvaranju čuli odlični komentari, te tako naša preporuka da odu da pogledaju ovu izložbu.
A mi do 23. aprila Galerije Rem.
Da, a mi ćemo sada da čujemo Mladena Bundala kako razmišlja o svom radu koji je izložio ovde. On na specifičan način zapravo priča jednu priču o svojoj poziciji mladog umetnika danas.
Ovde se predstavljam sa radom koji se zove Strani državljan. To je u suštini foto esej koji koristi jedan svakodnevni zapis, interni monolog, koji je propraćen sa fotografijama u nekom formatu stripa, tekst i slika.
I šta je zapravo priča? Na osnovu koje je ovaj rad nastao?
Negdje tamo 2010. 11. Jedna njemačka kustosica u Bosni je tražila mlade umjetnike koji će kroz neki svoj lični pogled da mapiraju društvo u Bosni i Hercegovini. I meni je to bio jako jedan zanimljiv izazov i onda sam došao na ideju da uradim video zapis jedne rute koju koristim svakodnevno u svom životu, koja je jako upečatljiva, i to je ruta između Prijedora i Banja Luke. Prijedor je grad iz kog ja dolazim, a Banja Luka je mjesto u kom sam studirao 4 godine. Sam uradio zapis, jedna sekvenca, 52 minute, kamera je uključena na autobuskoj stanici u Prijedoru i završava se video zapis u Banja Luci kada autobus ulazi u autobusku stanicu. Nakon toga sam pregledao taj video i na neki način sažao, apstrahovao svoj interni monolog koji se dešava za vrijeme tog putovanja, gdje se u suštini ta priroda i društveni kontekst i čitava situacija odražava kroz moje misli. To je jednostavna forma video, jedna sekvenca i sa subtitlovima kao interni monolog koji prati te sliku. Nakon toga jako mi je to bilo zanimljivo kao neki performativno samopreispitivanje mojih misli, na koji način ja procesuišem uopšte društvo, pejzaž, koji ima na mene jako velik uticaj. Nakon toga sam, koristeći sličan princip kombinacije performativnog pisanja i video zapisa, sam mapirao svih pet metro linija u Beču. Iz pozicije tako pridošlog umjetnika koji je na umjetničkom rezidensu, koji pokušao da shvati Austriju, Beč kao jednu kompleksnu sredinu, svim tim, ne znam, istorijskim vezama između Austrije i Bosne i današnjim, naravno, ogroman broj imigranata i naših radnika. Ubrzo nakon tog iskustva u Beču upoznao sam moju današnju suprugu Lucy, ona je Francuskinja i živjeli smo u Parizu nekih 6 mjeseci. Taj dio života je za mene bio impulsivan, bitan. Nisam naravno radio, ona je bila zaposlena u Parizu. Jednostavno provodio sam dane, tako reći, surfajući na internetu, pokušavajući da nađem neke jednodnevne poslove i tako dalje. Ali jedan dio svakodnevnice posebno se tu ističe, to je taj ustajem ujutro, znači sam, svi su već otišli na posao, perim suđe, malo čistim pokući, pravim sebi kafu, pored prozora sam i gledam taj pejzaž parizski sa Montmartrom, sa Eiffelovim tornjem i tako dalje.
I kako se u tom trenutku osjećate kao mladi umetnik upravo u Parizu?
Zavisi sve šta očekujete od sebi kao umetnika. To je jedan ogroman kreativni naboj se stvara u takvim situacijama. To znači, to nisu situacije neke obezbeđenosti, ležernosti i tako dalje. To su tipične situacije u kojima vaš, ne znam, mentalni korpus i emotivni se naprežu da izbaci iz vas ono što se kaže umjetnost najbolje što može. Sa te umjetničke strane, meni je taj period jako dragocijen. Ne samo umjetničke, umjetnost je vrsta terapije, znači da spoznajete sebe kroz to što radite. U tom smislu sam jako zadovoljan. Ako govorim o umjetnosti kao nekom sistemu, umjetnosti, obezbeđenosti, prodajom svojih radova, financijskom obezbeđenosti, to naravno, a to meni nema priče. To je neki segment koji bi odmah hiruški odstranjen u početku. Ali ja jako umjetnik, ne volim baš to da koristim taj naziv, da sebe labelujem kao umjetnika, kao eto recimo ta neka kreativna osoba, nisam nikad težio tom nekom afirmisanju kroz taj neki standardni, tradicionalni umjetnički sistem koji vuče korijene iz, ne znam, kolonijalnih, još buržoazijskih društava zapadne Evrope. Tako da, ne znam, osjećao sam se dobro, mislim.
Kao mladi stvaralac, evo sada da napravimo jedno poređenje. Bosna, Srbija, Beč, Francuska. Nemate utisak da mladi umjetnici na zapadu imaju više prilika nego mladi umjetnici ovdje na Balkanu?
Pa ne bi rekao, sve opet, možda malo previše zvučim filozofski, ali opet je sve jako relativno. Jer baš iz tog razloga kažem vam, za jednog mladog stvaraoca koji traga za pričama, ovaj ovdje prostor kod nas podnjevlje Balkana je puno plodnije nego Francuska ili ne znam Austrija. Imaju i oni svoje priče, mogu i oni da se pronađu kroz te priče, ali mi ovdje što nosimo je kompleksnije, teže i dublje na emotivnom nivou, tako reći. Mi smo ovdje nekako puno bliže tom nekoj esencijalnoj, ne znam, opasnosti od neimanja, ne znam, tih hljaba sad, banalizam i tako dalje. U tom smislu je puno izazovnije biti umjetnik ovdje, puno, da ne kažem, bolje. A sa druge strane, ako ste vi neki mladi umjetnik koji želi da izlaže na Venecijanskom bienalu, da prodaje radove za po ne znam, stotinu hiljada eura, onda naravno da je bolje biti u poziciji na tamo u Francusku, u Austriji, ne znam, na zapadu Europe.
Kad nam samo zaokružite ovu priču, ja sam vas prekinula kad ste rekli da se budite ujutru u Parizu, svi su otišli neku da rade.
Da, to je ta neka situacija koja se izvlači iz te moje svakodnevnice kao neka posebna čahura koju treba da razumijem, da proradi. Naravno, nije to više bilo putovanje da se radi sa videokamerom. Bio mi je puno prihvatljiviji format fotografije, da to uradim kroz neke sekvence od po minutu, dve minute, da ja uradim neku vrstu dokumentacije tog svog jutarnjeg rituala. Radio sam seriju od 20 fotografija gdje, ne znam, prati se ta putanja kroz kuću od pozicije u kuhinji, suđe, spremanje kafe i onda lagana instalacija pored prozora na fotelju i kafa. I onda sam pisao na te fotografije, pokušao sam da budem naravno što iskreniji, pošto je performativno pisanje u pitanju. Jednostavno da izbacim svoje misli šta se to u suštini dešava na mojoj glavi za vrijeme tog nekog jutarnjeg rituala, koji je na izgled jako banalan, kao i same misli koje se pojavljuju, ali može da se jako jasno opiše taj subjekt. To je znači jako očigledno da je jedan imigrant koji razmišlja o sebi, o svojoj situaciji u Parizu, kako će se to odraziti na želje za porodicom, na ekonomsku stabilnost i tako dalje. Ovaj rad ovdje u galeriji Remont je u suštini drugo poglavlje koje je rađeno istom principu kao ta serija fotografija, kao taj foto esej iz Parize, dolazi iz Monsa, pošto smo supruga i ja se nakon određenog vremena u Parizu preselili u Belgiju. To je bio na neki način sljedeći korak koji je trebao, znači, da se preispita. Ovdje je, znači, serija 28 fotografija sa popratnim tekstom koji je u toj formi internog monologa.
sati 44 minuta. Slušate Zlatni presek, sa nama Miroslav Karić i Milica Pekić, istoričari umjetnosti. Govorili smo o poziciji mladih umjetnika. U toku je, Milice, to smo rekli, drugi ciklus jednogodišnjeg NELT edukativnog programa namijenjenog studentima, pa važno je da kažemo neku reč o tome.
Nije još počeo ciklus, ali konkurs otvoren do 10. aprila, znači još par dana ima za prijavu studenta. To je program koji smo već realizovali u prethodnih 2014-2015. godine, jednogodišnji ciklus obrazovnog programa za studente različitih fakulteta. Radi se o interdisciplinarnom programu gde mi kroz predavanje i radionice pokušavamo da spojimo predavače iz različitih polja, od ekonomije, društvene teorije, aktivizma, dramskih umjetnosti, likovnih umjetnosti do biznisa.
I jedan multidisciplinarni,
jedan potpuno multidisciplinarni pristup. I kažem, konkurs je otvoren za fakultete, za sve studente svih fakulteta. U prethodnom ciklusu imali smo studente sa arhitektonskog, elektrotehničkog, sa likovne akademije primenjene, dramske akademije, sa fakulteta za medije i komunikacije. Znači, imali smo jedan tim ljudi sa vrlo različitim veštinama i znanjima koji su, ja mislim, tokom trajanja ovog programa uspostavili vrlo zanimljivu komunikaciju i odnose, mislim, koji mogu biti plodotvorni za sve. Na osnovu tog iskustva ove godine će program i na osnovu nekog feedbacka koji smo dobili od polaznika prethodnog ciklusa, ovaj program ćemo fokusirati više na radionice 2-4 dana,
kojih će biti 9 tokom celog ciklusa uz prateće predavanja i predavači će biti iz regiona i sveta, tako da mislim da svako ko je zainteresovana ima vremena može da posveti 24 dana mesečno ovom programu u narednih, znači program će početi početkom maja i trajaće do marta 2017. godine sa pauzom tokom jula i avgusta, tako da svi studenti koji su zainteresovani mogu naći konkurs na web sajtu Gallery 12 Hub, kompanije NELT i organizacije Nova Iskra i onda prijaviti se do 10. februara.
Evo sada da kažemo, ostalo nam još samo malo vremena da zaokružimo, da pokušamo nekako da zaokružimo našu današnju temu, pa možda da izdvojimo neke ključne reči šta vi kao istoričari umetnosti, evo da kažem, koje su vaše sugestije za ove mlade ljude, za mlade, za studente koji tek završavaju fakultete, koje bi bilo, ako bi trebalo da sažmete u nekoliko rečenica, kako bi one zvučale? Mićo, hoćeš ti prvi?
Pa da, sad ne znam da li ima tu jednostavnog odgovora, da kažem, da, ali u svakom slučaju rad, posvećen rad na prvom mestu, kao što smo već rekli, prilike, mogućnosti ima. Ja bih volao neku ovako veću generacijsku povezanost između s jedne strane umetnika, s druge strane naših mladih kolega, istoričara umetnosti i kustosa. I baš danas sad u emisiji kada smo pominjali aprilske susrete, te neke prostore, zone, tako da kažem, nekakve dinamike kada je scena u pitanju, mogu da kažem da meni sad recimo nedostaje, znam koliko je nama bilo značajno recimo umetničko bijenale mladih u Vršcu, koje je trajalo skoro 10 godina do 2004. nažalost više posle toga nije organizovano. I još jedan bi događaj, ne samo u smislu prostora, nego i sad recimo i događaj, pomenuo sam to bijenale mladih u Vršcu, ali recimo Real Presence, koji je svesrednim zalaganjem koleginice Biljane Tomić i Dobrile Denegri takođe jedno 10 godina činio Beograd, ako kažem, stecištem i centrom studenata, umetnika, mladih. Jedan dinamičan događaj kakav bi bio i bijenale mladih, znači pored tih nekakvih, da kažemo, fizičkih prostora, izlagačkih prostora, stvoriti jedan intenzivan komunikacioni prostor, dati mogućnost za ono što je po meni jako bitno, a to su ti procesi. Procesi u smislu kada je umetničko delo u pitanju stvaranje, ali i sve ono što ga prati, a to je ta razmena, su te diskusije, to su ti transferi znanja i iskustva koji, tako kažem, oblikuju svačiji rad i delatnost kad su mladi umetnici u pitanju. Recimo, to je ono što mi sad trenutno recimo nedostaje kada govorimo o sceni. Upravo takvi neki događaji, ne samo prozir, nego događaje koji će stvoriti tu jednu mogućnost neposrednog kontakta. Neposrednog kontakta među umetnicima, između naravno nas, istoričara umetnog kustosa i umetnika, ali i kontakta sa širom publikom.
Milice? Pa ja mislim da za mlade buduće profesionalce, za mlade studente je jako važno upravo prvo, i opet na prvo mesto ovo što je Mića na prvo mesto istako, to je vredan rad, budite vredni, jako važno da svi budu, mislim da mladi umetnici, da studenti budu vredni i posvećeni radu, ali isto tako aktivni i zainteresovani za komunikaciju sa nekim organizacijama, pojedincima, formatima u koje mogu da se uključe i da dobiju neka prva iskustva. Mislim da tu postoji da jedna određena doza inercije na fakultetima gde studenti ne stupaju u kontakt, ne odlaze, ne prate kulturna dešavanja u Beogradu. Beograd nije neki svetski centar sa velikim institucijama, ali i dalje Beograd ima jako veliki broj otvaranja i kulturnih događaja u jednom mesecu. Važno je da se bude deo scene, da se prate događaje, da se vidi šta rade kolege, šta rade kolege kustosi, šta rade kolege umetnosti. I jako je važno biti u kontaktu sa tim ljudima i biti slobodan, biti na neki način prodoran u tom smislu da se obraćate stalno institucijama, da konkurišete za izložbe još dok ste na studijama, da se uključujete u programe, da stičete prva profesionalna iskustva, da naučite kako se pravi portfolio, da naučite kako prezentujete svoj rad nekoj zainteresovanoj publici ili stručnoj javnosti. Mislim, to su sve jako važni koraci za koje u situaciji u kakvoj smo sada, koja nije idealna, je važno da se studenti nekako iniciraju sami, motivišu sami. Ja mislim da ima jako puno profesionalaca i starijih kolega koji su voljni da podele svoje znanje, koji su voljni da pomognu, koji su voljni da pruže mogućnosti nekog internshipa i da koji su zaista voljni da pruže svu maksimalnu podršku mladima, ali je potrebno i da studenti na neki način stupu u taj kontakt i da kucaju na vrata prosto. Da idu i da kucaju na vrata, budu uporni i da vredno rade i preko interneta da traže. Mislim, ima jako toliko puno rezidencijalnih programa i stipendija koje su sada dostupne na internetu i mislim da je ta mogućnost da odu, jako je važno da budu opet u tom nekom pokretu, da idu u neke druge zemlje, da vide kako, da steknu neka nova iskustva, da se vrate. I da, mislim da postoji jako veliki broj tih rezidencijalnih i drugih programa koji su stipendirani od strane raznih međunarodnih fondova i koji su dostupni našim studentima. Znači, važno je da se i prate te mogućnosti i da se studenti prosto uključe i u takve neke aktivnosti.
I ima ih dovoljno besplatnih i ovo upravo o čemu si ti govorila, mi smo pomenuli neke od tih konkursa danas koji mogu da pomognu mladim umetnicima. 16 sati i 53 minuta. Došlo je vreme da se zahvalim našim današnjim gostima, Miroslavu Kariću i Milici Pekić, istoričarima umetnosti. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama danas.
Hvala.
Hvala na poziv.
A današnju emisiju Kulturni krugovi pripremili su i realizovali Nikola Pečinović, Zoran Tasić, Vladimir Penđer, Vesna Tošović. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.